Hej Slované, vítám vás u další epizody podcastu téhož názvu, vítám vás na Rádiu Prostor, což je první podcastová stanice u nás, na Echo 24 a všech jeho platformách, zejména na Echo Prime, také na forendors.cz, kde si nás můžete předplácet v plné délce, ta adresa je forendors.cz/hejslované. Já se tak jako každý týden jmenuji Lukáš Novosad a se mnou je tady stále můj brašule Jakub Novosad a řekl jsem to za něj, čímž pádem on už dneska nemusí nic dalšího říkat. A stále tak jako minulý týden tady máme hosta, protože stejného jako minulý týden, Františka Šístka z Historického ústavu Akademie věd České republiky, balkanistu, protože jsme si slíbili, že budeme hovořit o horkém balkánském podzimu a zatím jsme zůstali jenom v Srbsku. Takže nás čeká, pokud se dobře nepletu.
Stihli jsme trochu i Kosovo.
To je v té placené části, takže pokud to zajímá, předplete si to, podívejte se, je to velmi výživné. A dneska budeme hovořit, pokud se nepletu, o pronikání Turků zpátky na Balkán. Poté, co jsme už tady v předchozích dílech s tebou, Františku, probírali to, jak Turci se stáhli, tak teď o pronikání Turků na Balkán a o tom, že sice vnímáme balkánské země jako země, odkud se prchá, emigruje, mizí tam slovanský prvek, ale zároveň tam přichází spousta dalších lidí, což se tak neprobírá. Pokud jsem se někde spletl, oprav mě a vítej, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání zase
čau.
Vašeho vynikajícího podcastu a určitě se dostaneme, jak to tady bývá zvykem, ještě k nějakým dalším tématům a možná se k něčemu ani nedostaneme, protože o Balkáně se dá toho vždycky vyprávět celkem hodně.
Mě strašně zaujal ten moment toho tureckého pronikání na Balkán, protože vlastně už to, že Turci jako se stáhli z Balkánu, je pro mě vždycky taková věc, kterou jsem úplně nepobral, proč to nastalo. Zřejmě ta říše byla vyčerpaná, už na to neměla sílu, tak se chtěla soustředit na svoje menší region, vlastně svoji vlastní území. Možná se pletu, o Turcích toho vlastně nevím vůbec nic. Ale to, že se vlastně ta říše vyčerpá a stáhne se, je zajímavý moment jako v dějinách každý říše. Bylo to takhle?
To tak čeká Rusko asi, že jo?
Já myslím, že Rusko čeká něco ještě horšího. Ale ano, tak co se týče teda, jako, abychom tu nemluvili tolik o historii, ale možná je to zajímavé, aspoň částečně to takhle říct, tak to už vlastně nakousl nebo takhle drobně nasínil. Co se stalo, vlastně Osmanská říše z toho Balkánu mizela postupně, to byl dlouhý proces, vlastně začíná to porážkou u Vídně vlastně 1683 a tou následnou válkou, kdy najednou Osmanská říše už nekontroluje třeba oblasti centrálního Maďarska vlastně, že jo, a poté v sérii různých dalších válek se Osmanská říše ztratila další území a v takové té mezizóně mezi Habsburky a Osmany vznikly ty nezávislé balkánské státy. Nakonec teda se dostáváme k balkánským válkám 1912-1913, kdy Turecko je, vždycky je to v těch učebnicích a knihách historických, občas se tomu druhu směju, že jako Turecko definitivně vytlačeno z Evropy, že jo, když se podíváme na mapu, to je další věc v těch klasických balkanistických knihách, tak tam se píše, že vlastně a Turecku zůstal jenom úplně malinký jako kousek toho, té Evropy vlastně zcela zanedbatelný, stává se asijskou zemí. Když se podíváme na to, co zůstalo Turecku vlastně, taková ta vlastně část, to je samozřejmě i Istanbul a východní Trákie, tak ta oblast je větší než spousta balkánských států, rozhodně větší než Kosovo, je větší než Černá Hora a tak dále. No a co se týče lidnatosti, tak myslím, že pouze Rumunsko je lidnatější, protože tam je Istanbul samozřejmě a je tam ale i obří město, velké město Edirne. Takže Turecko v té Evropě vždycky takhle jako přítomno bylo svým způsobem, že jako úplně tak vytlačeno nebylo, ale ano, to, co jsi říkal zprávě, to, co se stalo, ono totiž taky se stalo to, že byla první světová válka, že Turecko mělo jiné starosti, to známe vlastně i tam boje kolem Gallipoli, že jo, a ty dokonce Australané tam bojovali, poté problémy s Řeckem teda, že jo, nebo boje a tak dále. A až 1923 pak vzniká Turecká republika, takže tím potom vlastně končí ta to období jako osmanské. A místo, aby byla nějaká multikulty říše, kde teda samozřejmě ti Turci taky hráli svou roli, ale nebylo to tak hlavní, tak vzniká etnicky teda národní stát Turků, že jo, a tak dále. No a skutečně Turecko jakoby obrátilo zády se ne k Evropě, právě k té západní Evropě ne, protože tu kopírovalo, že jo, ale k tomu Balkánu. Balkán byl místem celé řady porážek v tom 19. století. Balkán byl místem, kde se investovalo, kde ta Osmanská říše investovala. Ono tam bylo poměrně dost obyvatel komparativně, když se to srovná třeba s oblastmi centrální Anatolie, takové jako pouštní, nebo když měli ještě třeba Sýrii a tak dále, tak krom teda třeba Damašku a větší měst, tak jako to bylo poměrně osídlené území, že jo, a tak dále. A Turku na něm záleželo, ale všechno tam prohráli. Takže prostě to byla taková ideologie většinu 20. století, radši se o to odstřihnout. Nic o tom nechceme vědět, že jo, nakonec to taky skončilo tím,
jako, že požramocené sebevědomí.
A konec vlastně konců Balkán taky patřil, pak tam byla železná opona, že jo, protože většina Balkánu, kromě Řecka, tak ta patřila do toho socialistického bloku až vlastně do přelomu 80. a 90. let. Takže jako Turecko nepřirozeně na tom Balkáně nebylo moc přítomné. No ale ono a Turecko vlastně považovalo i tu svou vlastní osmanskou minulost za něco, co se jako nepovedlo, co už je pasé. Bych doporučil vlastně, když třeba cestuje po Turecku a tak, že, tak on tam tolik té osmanské říše jako dochovaného autentického taky není vidět, protože spousta třeba i těch domů a tak dále se zničila. To je kniha, to jsem chtěl doporučit, Orhan Pamuk, kniha Istanbul, že, které
jsou obrázky.
A tam je vidět, jakoby vlastně, že co ještě on zažil, že Orhan Pamuk taky je spíše jako až po druhé světové válce.
Za tuto knihu dostal Nobelovku, ne? Přímo za tuhle.
Si přímo za tuhle knihu nebo za to, no určitě i jen za tuhle si to zasloužil. Ale tam chci říct, tam jsou i obrázky, tam jako on vlastně ukazuje, že ten Istanbul v polovině třeba 20. století a kde ty vždycky vyhořel nějaký ten palác nebo jaké ty osmanské budovy, postavilo se něco nového a vlastně to Turecko k tomu přistupilo spíš jako nesentimentálně, že Osmanská říše byla pasé, teď Turecko byl sekulární stát a věci se potom začaly měnit už v těch 90. letech, kdy to ještě teda bylo úplně jako dneska, ale už tu Turecko začínalo mít, což je logické, jakoby obchodní zájmy na Balkáně, že najednou se tam otevřely jakoby nové trhy, nové příležitosti a zejména poté vlastně v tomhle století po roce 2000 teda Turecko samo přehodnotilo svůj kdysi negativní nebo přehlíživý postoj k Osmanské říši, že jo. Teďka je to zase období, ke kterému se velice hlásí, že jo, svým jako novým způsobem.
No tak ten Atatürkův etos je vystřídán tím Erdoganovým, že jo.
Ano, vyprchal teď je takový mix, a ono to není úplně stoprocentně, že by ten Atatürk jakoby zmizel v propadlišti dějin, jako někdy se na něj taky jako odkazuje, ale v zásadě už se jakoby Turci spíš méně se stydí třeba za tu islámskou identitu, že jo, méně se snaží imitovat Západ a prosazují své vlastní zájmy nejen na Balkáně, ale taky zase v jiných jako světových stranách, že jo, směrem k Sýrii a tak dále. O tom tady debatovat ani nemusíme. Každopádně za poslední čtvrtstoletí se Turecko začalo vracet na Balkán obchodně, prostřednictvím různých třeba nadací, prostřednictvím školních výměn, ale je docela zajímavé a jako jsou už na to vědecké práce, to, co změnilo postoj mnoha balkánských obyvatel, který byl negativní vůči Turkům, tak to jsou turecké televizní seriály, totiž které se na Balkáně a je to prokazatelně proskoumané z mnoha stran.
Jakoby. No to je pravda, to je fenomén.
Jako telenovely.
Telenovely prostě turecké, kterých je celá řada a oni změnili za poslední čtvrtstoletí vnímání Turecka, zejména u těch mladších generací, které už na tom vyrostly, že? Ale i částečně u těch starších. A tak je prokázáno i u žen, že i průzkumy třeba v Srbsku a v dalších jako balkánských zemích naznačují, že třeba ženy nyní hodnotí Turky mnohem pozitivněji, než to bylo dříve, protože mají sympatické herce třeba a tak dále.
A to se dabuje nebo nedabuje?
Na celém Balkáně není Balkán, na celém Balkáně, to je velmi jako klíčová myšlenka, co jsem teď pronesl. Pokud vím, tak na celém Balkáně, nevím teda, pokud tam budeme počítat Řecko, Rumunsko nebo Bulharsko, tak tam nevím přesně, jak to je. Pokud to tam počítat nebudeme a budeme mluvit o západním Balkáně, to znamená ex-jugoslávském prostoru, tak tam se nedabuje. To znamená,
ale
že
ta západní spousta produkce nebo i ta východní.
Nic se nedabuje, to znamená, že spousta z mých přátel pasivně jako rozumí turečtině. Třeba.
To je, a to jsem chtěl říct právě, je docela zajímavé, taky jsou statistiky, které se vedou tam, kde se turečtina vyučuje, zejména teda v těch institutech, které zřídila Turistická republika ve všech možných městech, jako od zejména větších na Balkáně. A velmi často jakoby odpovědí, proč se chcete učit turecky, je právě ty jako telenovely plus už něco z těch telenovel umím. A velmi často jako základní obraty a tak dále lidi pochytili na Balkáně od pozdravu po nějaké jako běžné fráze pochytili z těch telenovel. Takže to je taková soft power, že jo, taková jako
a to se
imperiální
týká
turecká.
Kosova třeba?
To se týká Kosova, to se týká Albánie, to se týká Bosny, že jo, kde část obyvatel je teda i u muslimského vyznání, ale v zásadě to vyznání ani nehraje takovou roli. Jako
a to jsem se chtěl zeptat, jestli i víra je ta vstupenka turecka na Balkán, že ty jsi říkal biznis, říkal si popkultura a zaujalo mě, že tam ta víra není.
Někdy tam, ano, takhle pozor, někdy tam tak je s tím, že turecké různé nadace, tak oni začali třeba rekonstruovat jako památky spjaté s Osmanskou říší. Velmi často samozřejmě jsou to mešity nebo nějaké třeba mosty nebo vydláždí ulice kolem toho a vlastně je to jakoby něco, co připomíná tu osmanskou historii a tam často jde třeba o ten jakoby i islám. Ale řekl bych zároveň, že Turci si dávají pozor, aby to nebylo jenom aby to nevypadalo potom, že ty kulturní nadace dávají jenom na něco islámského, potom oni jsou ještě jako čistě islámské nějaké nadace. Ale například vím, že můj kolega ze Sarajeva, Eli Tauber, vynikající židovský historik Bosny a Hercegoviny, dostal velmi slušnou podporu, když otvíral archiv židovské obce Bosny a Hercegoviny. Vlastně největší položka byla od Turků, samozřejmě za osmanské říše právě, která byla vůči židům tolerantní, tam ta komunita prosperovala například. A zároveň vím, že turecké nadace podporují třeba projekty v Černé hoře ve městě Cetinje, bývalém hlavním městě, kde, jak se vždycky říká, turecká noha nikdy nevkročila, takže tam skutečně není o islámu nebo pravém tureckém vlivu jako vůbec co sponzorovat a oni přesto třeba sponzorují nějaké současné projekty. Takže jako mají to poměrně takhle vyvážené. A to, co je zajímavé, je skutečně, že vlastně Turci začali být populárnější i v těch zemích, které kde ten islám není. Ještě jeden faktor je tam úplně krátce a to je cestování, protože třeba když člověk začal jezdit na Balkán, nebo člověk, já teda konkrétně v 90. letech, než kvůli dříve, no tak jako Turci byli v takovém tom povědomí, to bylo skoro mýtické, někde jako v dávné minulosti, ale spousta lidí živého Turka jako neviděla a v Turecku nikdy nebyla, že jo, prostě krom, trošku výjimko bylo teda jako Bulharsko, že kde tam je i turecká etnická menšina. Ale třeba ten západní Balkán vůbec. Jako, a poté začali i například Srbové, jako Albánci, Bosňáci, Makedonci začali cestovat do Turecka, samozřejmě tak, jak tam cestují Češi, že jo, prostě na dovolenou. A viděli, že to rozhodně není země nějaká, která žije v minulosti a prostě mají tam stejné dojmy, jako má i jiný návštěvník, s tím, že možná trošku bližší je jim třeba kuchyně turecká, pochopitelně, a některé další věci jsou jim jako kulturně bližší asi jako my, když jedeme třeba do Bavorska nebo do Rakouska, že svým způsobem. No, takže jakože jsme taky byli ve společném státě. Takže asi tak, jako v mnoha směrech se ty vztahy jako vzájemné rozvinuly. I školní výměna, to se týká třeba Bosny a Hercegoviny, kde člověk potkává teďka na konferencích spoustu mladých lidí, kteří už vystudovali v Turecku, umí turecky naprosto plně, mají tam akademické kontakty, to taky dřív bylo naprosto jako vzácné, že občas byl nějaký osmanista, který něco takhle znal, jo, ale dneska je to mnohem širší.
A promítá se to i do geopolitické situace. Nedávno, myslím si, že to není ani měsíc, ve chvíli, a tím se jako trochu vrátím k tomu předchozímu dílu, kdy to vypadalo, že Aleksandar Vučić, prezident Srbska, bude chtít nějak jako pozornost trošku stranou odvléct a začal nějakým způsobem podnikat výpady vůči Kosovu a Bosně a Hercegovině, tak Erdogan právě prohlásil, že pokud by snad Srbsko nebo kdokoliv jiný měl ambici vůči těmto zemím nějak zasáhnout nebo vyvolat nějakou provokaci, tak Turecko je připravené okamžitě zaútočit. Jo, což je vlastně jako docela drsná výhruška, která tady, jestli se nepletu, tím veřejným prostorem moc jako neprolítla.
No, není to náš prostor.
Neprolítla, ale je to poměrně jako striktně daný, jako hele, nesahej tady na ty muslimy, tím se vracíme jako samozřejmě k víře a náboženství, ale opovaž se prostě nějakým způsobem provokovat Albánce nebo Bosňáky. Turecko je připravený jim kdykoliv přijít na pomoc.
Na tom je samozřejmě zajímavý, že součástí NATO nejsou tady ty muslimské země. Součástí NATO je jenom Chorvatsko a Černá Hora, Slovinsko asi taky.
Ale Albánie taky je součástí
Albánie NATO.
Albánie je NATO? Jo, Albánie je v NATO a ta je jakoby muslimé jsou číslo jedna tam. Že? No tak samotné Turecko samozřejmě.
Ne, to právě. Já jsem se chtěl zeptat, jsem si neuvědomil tu Albánii, když by Turecko zřídilo nebo šéfovalo a základně na to na Balkáně, jak by to bylo vnímáno, když teda takhle posílilo svoji přítomnost zpátky na Balkáně a teďka prostě operovali turečtí vojáci pod hlavičkou NATO na Balkáně, jestli by to bylo vnímáno jako no tak to nechcem, anebo jako vlastně se nic neděje.
Tak to je otázka, kde by to bylo, ale
no v té Albánii si, že třeba, to, že by tam byla základna jako to si, nebo to v Černé hoře.
V Černé hoře to je otázka taky, jako, ale zase proč by byla jenom nějaká turecká tam, že jo, základna, prostě to je taky možná už
ale zbytečné.
Oni tam mají vliv jinými prostředky a mít tam vojáky jako nepotřebují, jako Turecko se angažuje vojensky třeba v Sýrii, že jo, a tak dále, takže jako Azor na Balkáně není vůbec potřeba, navíc ani třeba potenciálně drážit tam jako místní. Nicméně připomněl bych, že Turecko bylo vlastně v Bosně a Hercegovině taky přítomno, že po válce.
V 90. letech?
V Bosně, no.
Fakt tam dávalo, to jsem
ale tam byla
nevěděl.
I Malajzie, to bylo, tam bylo Malajzie a zároveň tam byla Ukrajina, jako země, jako která tam hlídala mír a tak dále, to bylo kdysi v bývalé Jugoslávii byla přítomna i Sýrie vlastně dneska. Už je to absurdní, ale já když si vzpomenu, že s mým kamarádem, kolegou Matyášem Zrnem, že jo, dneska válečným zpravodajem, jsme byli prvně v Chorvatsku, když jsme byli v 97. si pro povolení, jakoby, že potřebujeme povolení, jakoby, že jsme novináři, kteří smí k těm jednotkám jakoby SFOR v Bosně a Hercegovině. Jeli jsme na letiště chorvatské vlastně, jakoby, a tam to letiště hlídal syrský, vlastně to hlídali syrský mírotvůrci u Záhřebu. No, takže to tam se
geniální.
všechno možné vystřídalo. No,
to je
bohužel, jednou někdo, jedna země může být mírotvorce, že i Jugoslávie kdysi taky patřila k těm, které hlídali spíš někde míra, nakonec to byla země, která
tak já to rozumím, ale já jsem se na ty Turky ptal, protože samozřejmě, když by si tady u nás, když by tady se něco stalo a měl přijít Němec to tady hlídat, no tak možná, že někteří nebo Rus, tak to bude prostě problém.
Spíš ten Rus, no. Tak
no teď, že ty lidi, kteří si pamatují Němce, už pomřeli většinou, jo? Ale jako vždycky to bude problém. Nebo no, v Polsku, tak nedej bože v Polsku, kdyby měl přijít něco Němec nebo Rus hlídat, jo? Tak tam bude z toho národní povstání, tak proto se tážu, jak
tak
to je
na transgeneračně to tam furt je, že jo? Jako jo.
No, ale takhle zase už Osmanská říše je mnohem hlouběji v minulosti a ta Turecká republika třeba ani ten, jako ta její vlajka, tak ta nesouvisí s tím, jak to bylo vnímáno, to že jako kdysi, jo. Ale ten řekl bych, ten vliv turecký nebo vzájemná provázanost je v nějakých jiných rovinách, prostě tahle to tam není potřebná. No.
A vstupují Turci, tak jako se Černá Hora rozprodává pro ty různý jak to mám říct, developery kvůli turismu, tak patří k ním i Turci. Vrací se tam Turci jako i přes ten turistický biznis, což je jedna vlastně jedno ze zřídel, jak tam jako být silně přítomen. Nebo přes development.
Tak, to tam samozřejmě je a k tomu určitě bude toho víc, když o tom začnu mluvit.
Povídám.
Ale jen ještě bych řekl jako jednu věc, Turci taky v minulosti, ono se říkalo Turek na tom západním Balkáně všem muslimům, jakoby bez rozlišení, a oni jako tak proslulé války třeba Černohorců nebo Srbů a tak dále s Turky, tak velmi často šlo o boje proti islamizovanému obyvatelstvu, které mluvilo jako slovanským jazykem, někdy šlo o Albánce a někdy šlo o regulární osmanskou armádu. Takže ten Turek to bylo synonymum pro muslima, není to úplně totéž jako ten etnický Turek, co mluví turecky a přišel dejme tomu z Ankary nebo z Istanbulu.
Což dost možná bylo i u nás tak dřív. Jakože prostě každý muslim byl Turek.
Ano, samozřejmě, to bylo v tom jako našem folku, tak to se těžko rozlišovalo ještě z té větší dálky samozřejmě. No, co se týče Černé hory jako takové jedno z případů zemí, teda kde došlo teda k markantně k zvýšení té turecké přítomnosti a i hospodářky, tak tam v zásadě, když se podíváme na statistiky z toho desetiletí před koronou vlastně, z předchozího desetiletí, tak tam na prvních příčkách mezi investory, to se tam střídá většinou Rusko nebo Srbsko podle toho, jak to bylo který rok, někdy tam, a jsou tam i jiné země.
Třeba, a ještě Albánie, ne? Nebo zástupce Albánců?
Albánie ne, hospodářsky jako v rámci investorů v Černé hoře Albánie není jakoby prostě tam neinvestuje nějak moc. Jako jo. Vazby mají dobré, ale vlastně Albánie na tom byla podobně vlastně nějak. Ale teďka, když se podíváme za poslední roky, tak jako největší obchod Černé hory je s Tureckem. A přičemž Černá hora, je to logické, samozřejmě Turecko mnohem větší a co vyrobí a tak dále, takže je tam deficit vlastně jako, že vlastně 15x více se samozřejmě dováží z Turecka, než co Černá hora teda. Co se toho týče exportuje. Takže spousta vznikly celé jako turecké obchody, například obchody jako u nás třeba je IKEA, tak tam jako obchody s nábytkem Gintaž a takovýhle nějaký další jsou tam, to jsou všechno turecké, to tam jako nebývalo, že jo? A spousta jiných jakoby tureckých produktů. A to, co je dále, co je zajímavé, je zvýšená přítomnost jako Turků, kteří se začali usazovat v Černé hoře, a tureckých turistů. Tam bych to opět dal do souvislosti jednak s koronou a jednak teda s válkou na Ukrajině, teda s ruskou agresí vůči Ukrajině, kdy Černá hora zavedla sankce vlastně tak jako zavedla spousta evropských států, Černá hora, která se snaží vstoupit do Evropské unie. Byť z ruských turistů hodně žila, tak velmi brzy rychle po invazi, teda v roce 2022 prostě zrušili se přímé lety s Ruskem a zavedla a tak dále. Takže vlastně se velice stížili prostě jakoby z těch Rusů s Černou horou. Nadále se Rusové můžou dostat do Černé hory přes Bělehrad, o tom jsme mluvili v minulém díle, že vlastně Srbsko je jedna z mála zemí, která má ještě takovéhle jako užší styky s Ruskem, včetně přímých letů, anebo přes Turecko, o kterém teď taky mluvíme, že přes Istanbul. Takže takhle, když se ruský turista dostane do Černé hory, tak jako ještě ho tam teda vezmou, ale ty přímé lety prostě to jako nic moc nenahradí. Rusové, mnozí z nich, zejména střední třída, když tam dlouhodobě nemůžou jezdit a mají ekonomické problémy, se začali zbavovat majetku vlastně těch realit, co tam měli bytů, domů a tak dále, a začali to kupovat Turci, kteří Černou horu, by se dalo říct, jako masivně objevili spíš až po koronové epidemii. No, takže když člověk se podívá dneska na pobřeží černohorském, tam, kde třeba dominovala do toho třeba roku 2020 nebo ještě 22 ruština a ruské nápisy, tak dneska tam jako je všechno turecky a Turci, vidíte, že třeba v přímořských městech jsou suvenýry a ty suvenýry, které se prodávají, tak to jako je to, co člověk zná z Turecka. Samozřejmě podobný problém je i v Bosně a Hercegovině, tam taky vlastně prodávají v podstatě turecké suvenýry jako bosenské zase, že jo, ale to už je takový trošku jako úsměvné, ale vidět, jak je ten turecký vliv jako velký Turci se začali v Černé hoře usazovat, otevřeli se tam dokonce několik tisíc jako firem tureckých, ne všechny musí být nutně aktivní, že jo, tak je to jako legalizace třeba toho nákupu nemovitostí a Turci začali nakupovat ale i ve vnitrozemských městech, jako v hlavním městě Podgorici, která je spíš takové, já bych řekl, dominantně panelákové město ve vnitrozemí, takže není to úplně turistická destinace, ale je to město hlavní, takže se zvýšily například ceny i v Podgorici jako nemovitostí. Prostě, no, takže Turci jsou tam hodně vidět. Je tam ještě jeden takový možná problém. Černorusů se zdá ještě, že jich je mnohem víc, jako proč oni samozřejmě nerozeznají na ulici, kdo je turista, kdo je ten tam, co je tam usedlý. A taky si pletou Turky s Azerbajdžánci a oni jako Azerbajdžánci tak jezdí vlastně ono jich není tak málo, jezdí do Černé hory a tam taky podnikají, že to ještě jakoby narůstá podle jazyka, oni jako nepoznají. Tak jak upřímně řekneme si, že mnozí teda Balkánci nepoznají Rusa od Ukrajince, ani když je slyší mluvit.
To nepoznám ani já. Upřímně.
Ale podle jazyka třeba, že jo?
No, ani podle jazyka.
Ale jasně. Tak seš Balkánec.
Přiznávám se. No, ale to samozřejmě vede k různým animozitám, k rostoucím tenzím a teď bylo poměrně horko v Černé hoře. Ty jsi o tom psali článek?
Ano, nemusí to nutně vést k animozitám samotná ta přítomnost cizinců. V Černé hoře totiž Černá hora má asi 750 000 obyvatel jako vlastních občanů a něco přes 100 tisíc, asi 110 tisíc cizinců, kteří jsou tam jako dlouhodobě usazeni. Z nich nejvíce je Rusů, je tam hodně Srbů, Ukrajinců tam občani Bosny a Hercegoviny například a teď jsou tam Turci. Turků je asi desetina celkového počtu, takže jako je jich do jisté míry hodně, ale je to asi 13 500. Nemají občanství, takže jako, že by to bylo úplně i pro tu malou zemi až tak jako ohromující číslo, je to jako jedno nějaké městečko tam jako rozprostřené po pobřeží a v té Podgorici možná v Nikšiči jako dvou největších vnitrozemských městech. Ale jsou jakoby viditelní, že Turci otevřeli po hostinství, mají vlastní, starají se o ty své vlastní turisty, které provází ve vlastním jazyce třeba, že jo, a zabývají se různým obchodem a skoupili nemovitosti. Předtím to též jakoby a mnohem delší dobu a v mnohem větším měřítku, tak to se týkalo Rusů. Jak jsem říkala, dodnes Rusů je tam tedy podstatně víc než Turků. Ale všechno se dá nějakým způsobem politicky třeba nebo jinak zneužít. Takže čeho jsme byli teď svědky, že vlastně došlo koncem října k jakémusi incidentu, který nejdřív jako nebyl úplně vyjasněn, ale zkrátka dobře proslechlo se v sobotu večer v Podgorici, že dva Turci napadli Černohorce a pořezali ho vážně zranili, že ho napadli v kavárně a z ničeho nic, jako se vyrojilo se spousta lidí na ulici, že začali demolovat jako turecké automobily nebo zdemolovali jeden obchod s tureckými potravinami a tak dále a obrovské množství policie začalo chytat Turky a taky, jak se ukázalo, Azerbajdžánce na ulicích, kde teda spektakulárně velmi rychle po tom incidentu, který ještě byl nevyjasněný, byly vidět jako masivní policejní manévry, jak když je nějaký teroristický útok. A to bych předeslal, že černohorská policie je velmi často laxní a když tam došlo k hromadným vraždám, tak často trvalo velmi dlouho, než přijela na místo činu a tak dále. Takže i celá tahle ta situace byla velice podezřelá. Po pár dnech, když zuřila proti turecká hysterie, se ukázalo, že to bylo trošku naopak a byl to Černohorec s nožem vyběhl z kavárny, vyvolal hádku s dvěma nebo třemi pak lidmi, co jsem myslel, že jsou jako turecké národnosti, úplně nebyly.
No prostě ta inkluze západního Balkánu super nedaří v Evropě.
Přátelé, až zas budete nadávat, jak to tady vypadá s emigrací, tak my na ní jsme zvyklí, my s ní pracujeme opravdu desítky let a zvládáme to.